Eskifirði, 8. júni 1969. Símon Jónasson segir frá. Já, þú varst að segja mér þannig að þér að við sagðar sögur eins sem mennum þegar þú komst í útkaupstæði.
Já, og þar, þeir voru þá verslunumenn þar, búðarmenn Jón Ólafsson og Stefán Bjarnarsson. Og Jón var nú svona, heldur ópsilítinn sögðu þeir, ég sagti það nú ekkert og seldi ekki dýrar en keypti það. Og náttúrulega stór vel gefinn maður. Og segir að borðinu náttúrulega þarna hjá túnum svo aftur að öllu leiti heima í húsinu. En þegar það var oft á kvöldin, þegar þeir voru búin að borða, þá fóru þeir fram á kontóri. Þar var alltaf kynnt rofn á daginn og hiti og þeir sátu þar strákarnir, piltarnir fram á kontóri og voru þá að spila það ýmislega stundu, sagði þeir nú að þeir að við setja þar við drykki og ég til hákarl og brennivín, það þótti nú sælgeti í þá daga. Þeir gáttu drykkið alveg endalaust án þess að verða fullur ef þeir höfðu hákarl. Og það var víst tilfelli. Jæja, svo er það eitt kvöld að þeir sitja þarna frammi og þá eru þeir nú að tala saman, Stefán og Jón. En svoleiðis var að það hafði dáið gömul kona þarna í útkaupstað sem kalla var og hún stóð upp í kjallara sem var ofan við búðina, tunnsjabúðina. Svo þegar þessi eru þarna sitja þetta fram um kvöldið og erum tala saman um ýmislegt og þá fara þeir að stæla út að því Stefán og Jón hvort þeir að muni vera kjarkmeiri. Svo Jón segir að jæja, það er best að vita, segir hann. Það er best að reyna. Nú tek ég klatnan þarna, segir hann, og ég skal fara með hann og sting honum undir höfuðið á koninu þar sem liggur og liggur honum, segir hann. Og svo skal þú fara að sæk hana. Svo fer Jón og svo kemur hann aftur og hann segir, nú skal þú fara að Stefán og ná í klatan. Því hann átti að sæk hana. Já, svo fer Stefán og eftir æði stund heyrir Jón og hann satt á kontornum og beið einhver djöfur sem skauður að ganga og aðgang, þá kemur Stefáninn upp og hvítur í sendingskastum og segir honum að þetta hafi farið illa fyrir sér. Þegar hann hafði alltaf að ná í klattan og hann reki sig á líkbörðurnar og líkið hafi dottið honum klassunum og ofan í gólum og þá tók hann til fótann og það var endan að var sá og Jón var að fara með honum út aftur til þess að ganga frá þessu og ná í klattan. Já.